Азат тугнавысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен угарман, бүгүн 22 март, жума, таңкы берилерибизди баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевдин боштондугун талап кылган акцияларды баштай турганын айтты.
Ар бир айылыбыз, ар бир район, ар бир облустагы биздин структураларыбыздын баардыгы чогулуп келип, Бишкекте чоң митинг өткөрөбүз.
Азербайджандын президенти өлкөдө саясий жана экономикалык реформалар ишке ашыларын жарсалды. Ошондой эле Норузга арналган көпкүр оюндарында 3-жыл катары менен финалда Ынтымак менен Достук командалары ойношту.
Достук командасы күчтү команда болчу. Биз мынчалык күткөн эмеспиз, бирок Кудай биз тарапка ооматын оодуруптур.
Алдыдагы жарым саатта биздин оодон ушул жана башка баяндар жана маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды оор режиссердик пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Замира Кожобаева тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсызбы? Ирактын Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70 ашуун кишини алып болгону маалымдалды. Каргашалуу окуя 21 мартта эл Норузду майрамдап жаткан убакта болгон. Ниневия провинциясынын жарандык коргоону бөлүмүнүн башчысы полковник Хусам Халил өлгөндөрдүн көбү аялдар менен балдар экенин айтты. Ал Тигр дарыясында издеп куткаруу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Ички иштер министри генерал Саат Маан 55 киши куткарылганын билдирди. Коопсуздук кызматынын атына табаган өкүлү кемеге 100 ашуун киши түшүп алгандыктан ал сууга чөгүп кеткенин айтты. Ирактын премьер министри Адил Абдель Махди бийликке иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Пакистанда студентти сабап өлтүргөндөр өмүр бою кесилди. 2 жыл мурда өлкөнүн түндүк батышында Абдул Валихан университетинин студенттери Машалхан аттуу 23 жаштагы жигитти социалдык тармактарда жаратканга карат келтирген маалыматтарды жайылтат деп союл менен сабап өлтүрүшкөн. Айыпталгандардын бири Ариф Хан премьер министр Имран Хандын Техрик Инсаф партиясына мүчө экени аныкталды. Окуя боюнча ондогон кишилер кармалып, 1 жыл мурда 1 адам өлүм жазасына тартылып, 5 адам өмүр бою эркинен ажыратылган. Студенттин токмоктолуп өлтүрүлүшү Пакистандан нааразылык толкунун жаратып, мындай кылмышты дин өкүлдөрү да айыптап чыгышкан эле. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Орусияда миграциялык кызматтар сактабай жүргөн кыргызстандыктарга 22 апрелге чейин Орусиянын чек арасынан чыгып миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берилди. Бул тууралуу Москватагы Кыргызстан элчилиги кабарлады. Мындай жеңилдик Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болуучу мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкө башчыларынын деңгээлинде жетишилген. Элчиликтин маалыматына караганда Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн кыргызстандын жарандарына 22 апрелге чейин эч кандай тоскоолдуксуз чыгууга жана кайра каалаган учурда кирүүгө укук берилет. Бул маалыматты Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселеси боюнча башкармалык башчысы Валентина Казакова да тастыктаган. Мурдагы судья Эльвира Жаркееванын иши сотко өттү. Башкы прокуратура Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекитип берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Жаркеева кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайылап акыйкатсыз чечим чыгаруу белгилери менен иш козголгон кылмыш иликтенип бүтүп сотко ашырылды. Тергөөнүн божомолу боюнча Эльвира Жаркеева кылмыш тобу менен келишип алып, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алуу үчүн бир катар мыйзамсыз чечим чыгарган. 2016 жылдын 15 августунда ал ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогон чечим чыгарган. Башкы прокуратура ал доо арыз жазган кытайлык жаранын өзүнө карата мурда Кыргызстанда алдамчылык беренеси менен иш козголуп, издөөдө жүргөнүн билдирген эле. Брюссельде Евробирдикке мүчөлүктөрдүн 2 күндүк саммити башталды. Анда Брекситтин мөөнөтүн узартуу маселеси талкууланат. Мурдараак премьер министр Тереза Мэй Британиянын биримдиктен чыгуу мөөнөтүн 30 июнга чейин узартууну өтүнгөн. Мэй француз президенти Эммануэль Макрон жана Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск менен жолугушат. 21 мартта президент Макрон Брюссельде туруп:
Look, I'm not here to command, sir.
Мен башка бир өлкөнүн саясий системасын сындайын деген оюм жок. Биз британдардын тандоосун сыйлайбыз. Премьер-министр менен парламенттин эмгегин да сыйлайбыз, бирок мен айтайын дегеним, биз бардыгын тактап алышыбыз керек, деди. Лондон 29 мартка чейин Евробиримдиктен кайсы жол менен чыгып кетүүнү чечиши керек. Британия Евробиримдикке 1973 жылы кошулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн жазгы чукул кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат берет. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова азаттыкка билдирди.
өзгөчө кардалдар министрлигин 2018 жылда болгон иштер билүү боюнча жыйын өткөрүп жатат. Мындан тышкары ушул жаз мезгилиндеги бир табий кырсыктар, аларды алдын алуу багытында иш чаралар, ушул кооптуу аймактагы кандай иш аракеттер аткарылып жатат, бул багытта дагы кененирээк маалымат берүү мерчимделген.
Жаз келип күн жылганда дарыяларда суулар ташып нөсөрлөгөн жаандан пайда болгон сел айыл кыштактарды айдоо аянттарын жууп кеткен учурлар арбын болот. Кээде мындай кырсыктар жер көчкө чейин жетип, адам өлүмү менен коштолгон учурлар дагы бар. Болгариянын башкы прокуратурасы башкаруучу ГЕРБ партиясынын төрагасынын орун басары кантип кыймылсыз мүлк сатып алганын иликтөөнү баштады. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун болгар кызматынын иликтөө материалы себеп болгон. Иликтөөдө ГЕРБ партиясынын төрагасынын орун басары Светан Светанов 2018 жылдын июнунда София шаарында Артекс курулуш компаниясынан өтө кымбат баалуу батирди базардагы баадан 4 эсе арзан, башкача айтканда 2 эсе батирге айырбаштап алганы жазылган. Башкаруучу партиянын кеминде дагы 3 мүчөсү Артекстин ошол эле кымбат баалуу батирлерин 30%-дан 50%-ға чейин арзан сатып алышканы аныкталган. Алар юстиция министри Сецка Сачева, ГЕРБ-тин парламенттеги депутаты Вежди Рашидов жана спорт министринин орун басары Ваня Колева болчу. 17 жылдын башында ГЕРБ партиясынын парламенттеги депутаттары Болгарияда курулуш жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизишкен соң Артекс компаниясы Софияда 34 кабаттуу кымбат баалуу имарат тургуза баштаган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз, аларды Замира Кожобаева айтып берди. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кечиресиздер. Кыргыз гидромет кабарлагандай 22 мартта өлкөдө күндүз жамгыр жаабайт, тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 14-19, Ош, Жала Абад, Баткен аймактарында 11-16, Ысык Көл дубанында 8-13, Нарын облусунда да 8-13 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрди түзөт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун боштондугун талап кылган саясий акцияларды баштай турганын жарыялады. Партиянын саясий кеңеши муну укуктук негизде күрөштөн майнап чыкпай келе жатканы менен түшүндүрүп, 23 апрелде Жогорку соттон адилеттикти калыбына келтирүү үчүн мөөнөтсүз митинг уюштуруу чечимин кабыл алды. Ошол эле кезде бийликчил саясатчылар Атамекен партиясынын бул кадамын соттун чечимине басым көрсөтүү аракети катары кабылдап жатышат. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновтун кылмыш ишин жаңы жазык кодексинин негизинде кайра кароо боюнча соттук териштирүү 23 апрелге дайындалган. Буга чейин башкы прокуратура бул эки саясатчынын ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайрадан кароо боюнча адвокаттардын өтүнүчүн четке каккан болчу. Ошондон соң адвокаттар жасалма далилдердин негизинде чыккан соттун өкүмүнө даттанып, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугун коргоо комитетине кайрылган. Бул арада кылмыш иштерин кайра кароого негиз берген жаңы жазык кодекси күчүнө кирди. Ошого байланыштуу адвокаттар арыз берип, Текебаев менен Чотоновтун ишин жалпы тартипте кайрадан кароо чечими чыкты. Бирок Атамекен партиясы бул эки саясатчыны шайлоого чейин абакта кармоого кызыктар күчтөрдүн сот чечимине карата таасиринен чочулап, бул жолу митинг уюштурууну чечти. Атамекен партиясынын төрага орун басары Болот Шер бул маселени саясий кеңештин кароосуна койду.
Атамекен партиясы эч убакта саясий кеңештин чечими менен митингге чыккан эмес. Биз бүгүн ушул сунушту силердин алдыңарга коеюн. 23 апрелде бүт Кыргызстан боюнча атамекенчилер соттун алдында митингге чыкканга даярданып жатабыз. Ушул сунушту колдойсуңарбы? Колдойм дегендер добуш бериңиздер. Каршы калыс жок.
Атамекен партиясынын саясий кеңешинин 23 апрелде жогорку соттун алдында Текебаев менен Чотоновтун боштондугун талап кылган мөөнөтсүз митинг уюштуруу чечимин партиянын парламенттеги Атамекен фракциясы дагы колдой турганы белгилүү болду. Ушул эле күнү саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш ишин дагы кайрадан кароо боюнча сот жараяны дайындалган. Анын тарапкерлери митингге чыгар чыкпасы азырынча белгисиз. Атамекен партиясы өз чечиминде партиялаштарынын эле эмес, бардык саясий туткундардын ишин кайрадан кароо талабы камтылган. Атамекен фракциясынын башчысы Алманбек Шыкмаматов митингди уюштуруу боюнча республикалык штаб түзүлгөнүн айтып, бул саясий акция сот адилеттигин калыбына келтирүүнү гана талап кылаарын белгиледи.
23 апрелде эски аянтта жогорку соттун алдында ар бир айыл өкмөт, ар бир район, ар бир облустагы биздин структураларыбыздын баардыгы чогулуп келип Бишкекте чоң митинг өткөрөбүз. Биз конституцияда каралган өзүбүздүн укугубузду пайдаланып, сот бийлигинен сот адилеттүүлүгүн талап кылабыз. 2 жылдан бери адилетсиз, мыйзамсыз жеке буйругу менен Атамбаев аны каматкан. Биз лидерибизге мыйзамда кандай болсо так ошондой кылып адилеттүүлүктү орнотуп
Анткен менен Атамекен партиясынын саясий кеңешинин бул чечимин президент Сооронбай Жээнбековго жакын саясатчылар жактыра беришпеди. Бийликчил саясий чөйрөнүн айтымында Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин жаңы жазык кодексинин негизинде карап, өкүмдү күчүндө калтыруу же өзгөртүү маселеси укуктук талаанын алкагында гана жүрүшү керек. Мурда парламенттин эл өкүлдөр палатасынын төрагасы болгон саясатчы Алмамбет Матубраимов Атамекен партиясынын бул кадамын президентке кыр көрсөтүп, басым жасоо аракети катары мүнөздөдү.
Шыгарын көрөбүз анан. Туура эмес экен, булар соттогондой буну кандай тиешеси бар? Президент помилование жазса берет, президент сот бийлигине реформаны жүргүзүп атат. Эми кабылданып калган соттун чечимине ал же өзү кайрылыш керек, же башка жаңы ачылган боюнча карап чыгыш керек. Сот мыйзам ченемдүүлүгүнө жараша баардыгын карап көрүш керек. Реформа бир күндө деген болот деген менен эмес, кимге нааразычылык билдирет? Азыр президенттин мурункудай полномочиясы жок. Укуктук мамлекет болгондон кийин сот азыр толугу менен көз карандысыз чече алат. Аны жөн эле мындай деп кекетип анан кийин бийликке мындай издеген эмес.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Кожобек Ырыспаев болсо, Атамекен партиясы Текебаев менен Чотоновдун боштондугун саясий ураандар менен эмес, сотто алардын кызыкчылыгын укуктук негизде коргоп, үлгү көрсөтүшү керек дейт. Анын айтымында азыр сотто кылмышка шектелген адам өзүнүн күнөөсүз экендигин далилдөөгө укуктук шарттар жетиштүү деңгээлде түзүлүп, бийлик соттордун ишине кийлигише албай калган экен.
Биринчиден митинг өткөзөбүз десе аны обосновать этиш керек, аны мэрияга барып жазыш керек, алар деген уруксат бериш керек. Сот деген мыйзам түрүндө гана чечиш керек. Никакой митингден, никакой басымдан коркпогон сот болуш керек. Анан митинг менен жеңбеш керек да. Бүгүнө баягыдай эле президентти карап эле президент чечиш керек дегенге өтүп баратат да. Соттордун баары тең президенттен зависимый болсо, жогорку кеңештен зависимый болуп калса, элден митингден зависимый болсо, соттор басымдан жогору болуш керек да. Митинг мага 10,000 чыксын. Бирок сот өзү чечкиндүү чечимдерге барып, мыйзамга таянып, мен деген мыйзам чегинде чечип атам десе, бир да митинг буга влиять этпеш керек да.
Бирок учурдагы сот тутумунун президенттик бийликтен толук көз карандысыздыгы боюнча убадага Атамекен партиясынын активисттери ишенишпейт. Анткени алар сот менен прокуратура буга чейин Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишиндеги жасалма токулган жагдайларды көрүп туруп, аны кайра сот өндүрүшүнө кабыл алуудан баш тартуунун өзүндө Атамбаев учурундагыдай эле бийликтин тымызын тапшырмасы бар деп шекшийт. Саясатчы Асия Сасыкбаева президентке жазган арыздардан майнап чыкпагандыктан улам партия митинг уюштурууга аргасыз болуп жатканын мисал келтирди.
Биз бир жылдан бери унчукпай келдик, бир жылдан бери биз Сооронбай Шарипичке катта жаздык, обращенияларды да жаздык, сурандык адилеттүү топту орноштуруп бериңиз деп. Бирок бүгүнкү чейин өзүңөр билесиңер, жаңы жагдайлар боюнча прокуратура кабыл алган жок. Бир жылдан кийин эми биз дагы бир жолу талапты коелу, биздин талапты аткарбаса анда биз андан да башка чогуу ишмерлерге чогулабыз.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык ишкер Леонид Маевскийден $1,000,000 өлчөмүндө пара алган деген кинээ менен камакка алынып 8 жылга соттолгон. Кийин бул иш боюнча арыздануучу Леонид Маевский өзү Орусияда ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалып камакка алынган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми бир үздү маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин 20-марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Айрымдар өкмөт толугу менен отставкага кетсин деген талапты айтышты. Алардын бири КСДПнын мүчөсү Рыскелди Момбековду кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартып, өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтпөөсүнүн себептерин сурады.
Рыскелди мырза, саламатсызбы? Акыркы убактарда өкмөттүн дарегине көп сын пикирлер айтыла баштады. 20 март күнү парламентте айрым кесиптештериңиз премьер министрди баш кылып кызматтан алууну дагы сунуштап жиберишти. Сиз дагы дайыма өкмөттү сындап келгендердин катарындасыз. Негизи эле өкмөттү кетирүүгө кандай себептер бар?
Бул эми мен билгенден азыркы өкмөткө айтылган биринчи жолу айтылып атат. Өкмөттүн отставкасы жөнүндө маселе. Бул маселе бышып жетилип калган. Анткени азыркы өкмөттүн дарегине ушул күздөн бери эле сындар аябай арбын айтылып келди. Бирок өкмөт алардан бир дагы мындай жыйынтык чыгарган жок. Тескерисинче баягы кол шилтеп койду. Анан мына 2018 жылды жыйынтыкталганда дагы кыргыз өкмөтү бюджеттин киреше бөлүгүн аткара албай калды. 6,5 млрд сом акча чогултулбай калды. Эгерде биз азыр Абылгазиевдин өкмөтү былтыркы жылы апрель айында курамын бекиттиргенде булар милдеттенме алышкан жылдын жыйынтыгы да бизде. Чынында Орто Азиядагы мамлекеттердин ички демократиясынын эң эле аз көлөмү Кыргызстанда болду. Бул эң экономикасы начар өлкөгө айланып калды Кыргызстан. Анан мунун баардыгы бир дагы реформа ишке ашкан жок. Курулай сөз менен курсак тойгузуп келди. Эч кандай экономикалык негиздер жок. Анан ушулардын баардыгы кадр саясатында калыптыктардын баардыгы жыйналып келиптирип, анан бүгүн ошол коңгуроо кагылды. Апрель айында кыргыз өкмөтү жогорку кеңешке отчет берет, бирок бир дагы мындай эл ичинде азыркы өкмөткө болгон ишеним жок.
Өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө парламент депутаттары дагы, активисттер дагы ишине канааттанбаганын көп эле айтып келишет, бирок премьер-министр айрымдарына сөгүш жарыялап, эскертүү берүү менен гана чектелүүдө. Бизде башка татыктуу кадрлар жокпу?
Бул туурабыз жогорку кеңештин депутаттары тарабынан өкмөттүн курамындагы бир топ министрлерге ачуусун пикирлер эмес, алардын айныгы фактылар менен далилдеп берсе дагы өкмөт башчы аларга карата чара көргөн жок да. Маселен, саламат сактоо министрине жогорку кеңештин конституциялык коргогон комитети чечим чыгарып берди, муну кызматтан кетириңиз деп. Бирок кызматтан кетиргендин ордуна сөгүш берип койду. Президентибиз Сооронбай Шарипович тоо кен тармагында коррупция токтогон жок, ал жакта иш чыгарган жок деп туруп, коопсуздук кеңешинин жыйынында катуу сөз айтып, өкмөткө өктөм сөз айтса, анын башчысын калтырып койду дагы үч орун басарын алып койду. Айыл чарба министрине, транспорт министрине канча сындарды айтат, бирок өкмөт башчы ошого чара көргөн жок да. Өкмөттүн мүчөлөрүнүн иш аракеттерине эл тарабынан, президент тарабынан жогорку кеңештен баа берилип, айтылып жатса дагы бир алты акимди кызматынан алып коюп, алты министрге сөгүш берип коюп отурган өкмөттө эмнени айтса болот? Бул кадр саясатында калыптыктары, мында алардын өкмөттүн мүчөлөрүнүн алсыздыгы, акылсыздыктары, мунун баардыгын карапайым эл көрүп айтып атса дагы өкмөт башчы бир мындай өктөмдүк кылган жок да. Жок дегенде Сооронбай Шариповичтин деңгээлинде чык эшке деп дагы бир кат айта албай койбодубу? Анан мудан эмнени күтсөң болот?
Азыркы өкмөт курамы ишке киргенден бери колго илинерлик же бир көзгө көрүнөрлүк кандай иш жасады деп айтсак болот?
Бир дагы ири инвестициялык долбоор ишке ашкан жок. СДПК фракциясында инвестициялык климатты караганда сурадык, ошол өкмөт башчынын алдындагы инвестицияны тартуу боюнча агенттиктин башчынан сурадыган кишилердин бюджеттиге канча десек, булардын алган айлык баянасынан дагы тартылган инвестициянын көлөмү аз болуп атпайбы? Анан каткырып күлдүк. Бул инвестициялык агенттиктин эмне кереги бар? Силер болгону 9 миллион сомдук долбоорду ишке ашырыпсыңар дедик. Силерге кетирилген акчанын көлөмү 22 миллион экен дейт. Мунун эмне кереги бар деп. Анан чын айтыш керек, мурунку өкмөт, Сапар Жумакадыровдун өкмөтү 4 айдын ичинде 4 миллиард сомго жакын профицит менен келсе, азыркы өкмөт андан кийинки 7 айдын ичинде кайта 6.5 миллиард сом аз чогултуп атпайбы? Мунун өзү эле сандар тактап атпайбы? Анан бир дагы ири долбоор ишке ашкан жок, бир дагы чоң инвесторду тартып келе алган жок, көрсөтө да алган жок. Анан азыркы мыналар айтып атпайбы? Биз фискализация, анан кийин түндүктү ишке киргизип атабыз, коопсуздук шаарын ишке атабыз. Эми коопсуздук шаарын ишке киргизди, биринчи квартал бүттү, бирок биринчи кварталда коопсуздук шаардан түшө турган бир тыйын акча жок. Чынына келгенде коопсуздук шаардан 100 миллион сомдон ашык акча бул убакта түшүп калыш керек болчу.
Кадырман угарман, сиз депутат Рыскелди Момбеков менен болгон маекти уктуңуз. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун кыскача айта кетейин. Ирактын бийлиги Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70 ашуун киши набыт болгонун билдирди. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Роза Отунбаева чыгаан айымдар үчүн Кувейт сыйлыгы ыйгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жазгы чукул кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат берет. Кеңирээк Азаттык Чекит Орг сайтына кирип окусаңыз болот. Биз эми эл аралык темаларга кайрылсак, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев өлкөдө саясий жана экономикалык реформалар ишке ашырыларын жар салды. Мунун алдында Алиев элдин карызын кечип, студенттердин стипендиясын көтөрүп, 50 ашык саясий туткунду боштондукка чыгарган. Аларды чыныгы реформа деп атоого болобу? Азербайжандагы мындай өзгөрүүлөргө эмне себеп? Бул тууралуу Кубат Касымбеков баяндайт.
Азербайджан енилешир, Азербайджан гүчләнер.
Азербайджанның президенттігін атасынан мұрастап қалған Ильхам Алиев Нурыздың алдында қалты құттықтаған видео қайрылысында реформалар туралы сөз қылды. Бұл ғынды да 16 жылдан бері мамлекет башлықты қолдың чарбай келген Алиев бұл жолы саяси реформалар ішкі ашырларын айтты.
Ислаатлар дәрілешәжәй. Исламатларга
альтернатива. Реформалар дагы тереңдейт. Аларга альтернатива жок. Саяси реформалар, экономикалык реформалар жана социалдык чөйрөдөгү сот системасындагы реформалар боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди.
Президент мындай сөзүнө чейинки бир нече айда өзгөчө жыл башынан тарта Азербайжанда бир катар өзгөрүүлөр байкалды. Маселен, февраль айында президент Ильхам Алиев чет өлкөлүк валюта менен кредит алып, аны төлөй албай жаткан адамдардын карызын кечүү тууралуу буйрук чыгарды. Ошондой эле пенсия жана студенттердин стипендиясын көбөйттү. Мындан тышкары Карабах согушунда каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө бир жолку кошумча кенемте берүүнү чечти. Алтыгүл Алиев өткөн айда соңку 15 жылда биринчи жолу жергиликтүү телеканалга кенем маек курганын, региондордогу жергиликтүү эл менен мурдагыдан көбүрөөк жолуга баштаганын азербайжандык журналисттер белгилеп жатышат. Эң башкысы Ильхам Алиев 16 мартта Нооруз майрамына карата абактагы 400 адамга мунапыс берди. Анын алкагында өлкөнүн ичинде да тышында да саясий туткун деп мүнөздөргөн 51 адам боштондукка чыкты. Алиевдин акыркы кадамдары жана билдирүүлөрү эмнеден кабар берет? Бул реформанын жышаануу же бийликтин өзүнүн көздөгөнү барбы? Бул суроолор боюнча Азербайжан коомунда пикирлер кача. Ал эми оппозициядагы Реал партиясынын жетекчиси Илгар Мамедов соңку окуяларды материалдык мүмкүнчүлүгү азайып бараткан бийликтин аргасыз кадамдары деп мүнөздөдү.
Качанки биз көрсөк мекемелер түзөлдү.
Соттор оңолуп, шайлоо системасы жакшырса, же саясий система өзгөрүп, бийлик оппозиция менен диалог куруу аракетин жасаса, ошондо гана биз жаңы доор башталды деп айтмакбыз. Азыр болгону үстүн гана жымсалдап, жаңычылдык катары көрсөтүп жатышат. Ошондуктан мазмуну жагынан мен жаңы нерсени көргөнүм жок. Болгону бийлик дүрбөлөңгөтүшүп жатканын сезип турам. Буга Азербайжандын материалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн азайып, экономикалык атаандаштыкта өлкөнүн Армениядан жана Грузиядан артта калып баратканы себеп болууда.
Чынында Ильхам Алиев өлкөдө саясий реформалар болот деген менен анын чоо жайын так айткан жок. Ал 2003 жылы атасы Гейдар Алиевдин оордун баскынан бери кеминде 4 жолу президент болуп шайланды. Акыркы ирет былтыр апрель айында өткөн шайлоодо добуштардын 86% ашыгына ээ болгону расмий кабарланган. Алиевдин 4-түнчү президенттик мөөнөтү мурдагыдай 5 эмес 7 жылга созулмакчы. Мындай өзгөрүү 2016 жылы Азербайжандын конституциясына киргизилген. Ошондой эле 2009 жылдагы референдумдан кийин президентке чексиз шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берилген. Баса 2017 жылы президент Ильхам Алиев жубайы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүдө улантабыз. Сириядагы согуш 10 миң деген карапайым адамдын өмүрүн кыйып, жарадар кылды, миллиондогон адам мекенин таштап качты. Мындан тышкары туткун болуп, өмүрүнүн бир нече жылын кулчулукта өткөргөндөр да бар. Алардын бири тууралуу Али Токтокунов айтып берет.
Надя Баркатмас. Азаштыл Азер.
Менин аты жөнүм Надя Баракат Касым. Талюзар айылынан болом.
Гүлдүү жашыл көйнөкчөн. Кочкул кызыл чоң жолугун башына салынып, мойнун кошорогон. Чырмына караганда 45-теги аял. Сулууча келген кара тору жүзүнүн сыр өчкөн. Муңдуу көздөрүн жерден айырбай, текеге карай албайт. Басынкы үнү менен оор тагдырын баяндап жатты. Ал бир нече жыл мурда эле балалуу да, бактылуу да аял болчу.
2014 жылы баарынан айрылдык. Ислам мамлекети тобу басып кирди. Бала бакыра, аял эркек, жалпысы 300 киши элек. Эркектерибизди өзүнчө бөлүп, жерге көмкүрөсүнөн жаткырышты. Көрпө төшөктөр менен үстүлөрүнөн жабышты. Анан өлтүрүштү.
Надия Сириянын түндүгүн туруктаган Езид элинин кызы. Анын тагдыры террорчулар талкалаган башка жердештеринкинен көп айырмаланбайт. Айырмаланганы, Надия өзүн ислам мамлекет атаган террордук топтун туткунунан аман кутулду. Аманчылыкка чейинки 5 жылдык өмүрүм азапка чырмалды, дейт бул аял.
Кээ бирибиз кеминде 10 жолудан сатылдык. Малды базарга алып чыккандай эле. Мени Сауд Арабиялык аял сатып алды. Колго эле чаба берчү. Ошентип ал колумду 3 ирет сындырды.
Надиянын оң колу манжаларынын учунан чыкканагына чейин гипстелип таңылган. Бирок аны азыр колунун дарты эмес, балдарынын тагдыры катуу түйшөлтүп тургандай.
Кийин уксам уулумду Дамасктагы чөлгө алып кетишиптир. Ал жакка балдарды 4 машинеге жүктөп барышыптыр. Кызым Ислам мамлекетинин Ирактагы жоочусунун колуна түшүптүр. Азыр кайда экенин билбейм.
Сириядагы жарандык согуш тутанганына марттын 15-инде толук 8 жыл толду. Жарандык согушка террорчулар дагы аралашып, Ислам мамлекети тобу Сирия менен Ирактын чоң бөлүгүн 2014 жылы басып алган, халифат орнотконун жарыялаган. Террорчулар менен Сирия өкмөтү да, ага каршы чыккан куралдуу оппозиция да эки тарапты колдоп, АКШ, Орусия өңдүү башка өлкөлөр да күрөштү. Ошол күрөшкөндөрдүн бири жергиликтүү күрд, араб, түркмөн отрядтарынан куралган Сирия демократиялык күчтөрү альянсы. Алардын аскер операцияларына Кошмо Штаттар абадан колдоо көрсөтүп келет. Альянс Ислам мамлекети тобунун акыркы чеби Бахуз толук кулаганын 20 мартта жарыялаган. Жүздөгөн согушкерлер багыныптыр. Акыркы күнү жана альянс чөлкөмдү камалоого алган ага чейинки жумаларда миңдеген адам колдорун көтөрүп чыга беришкен.
Кадырман угарман, сиз Али Токтокуновтун баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Бишкектеги Ак Кула ат майданында кече Нооруз майрамына арналган ат оюндары өттү. Көрөрмандар негизги көңүлү көкбөрү оюндарынын финалына бөлүндү. Ал жакта 3-жыл катары менен финалда Ынтымак менен Достук командалары ойношту. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Быйылкы көкбөрү оюндары былтыркыдай эле 2 лиганын алкагында өттү. Тагыраагы 1-чи лига жана жогорку лига. 1-чи лига катышуучу командалардын санынан быйыл рекорд койду. Ага жалпысынан өлкө боюнча 25 команда катышууга макулдугун берген. Андыктан команданын көптүгү 1-чи лига оюндарын олимпиадалык система менен же болбосо утулган команда турнир менен кош айтышкандай система менен ойнотулду. Мына ушу 1-чи лигада 25тин ичинен иргеле отуруп Бишкектин Келечек жана Таластын Алканата командалары финалга чыгышты. Бирок финалда Алканата алгачкы мүнөттөрдөн баштап демилгени колго алса, оюндун аягын 5-1 эсеби менен бүтүрдү. Ал эми жогорку лигада күтүлгөндөй эле финал Ынтымак жана Достук командаларынын арасында өтүп, бул жерде да айыгышкан таймаш болгон жок. Биринчи таймда эле 4 улакты жоопсуз салып жиберген Таластын Ынтымак командасы оюндун жалпы жыйынтыгын 6-1 менен бүтүрдү. Мындай жеңиштин ир эсеп менен келишин Ынтымактын чабуулчусу Сейитбек Анарбек уулу алдын ала даярдыкты команда мыкты деңгээлде өткөргөнү менен болжоду.
Бул оюнга бир айдан бери даярданганбыз. Достук командасы албетте бул Кыргызстанда номер 1 команда. Достук командасына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Анткени дегенде бизге ушундай эки команда кооз оюн курдук. Достук командасы күчтүү команда болчу. Биз мынчалык күткөн эмеспиз, бирок Кудай биз тарапка ооматын оодуруптур. Ошо бүгүн 6 улак салып 6-1 эсеби менен жеңишке жеттик.
Ал эми Достуктун оюнчусу Таши Майлыбашев финалда атаандашына ири эсепте утулушун команданын аттары жакшы даярдалып суутулбай калган менен түшүндүрдү.
Бүгүнкү оюн аябай жакшы өттү, тынч, бөдө кырсыктан сырткары жакшы оюн болду деп ойлойм мен. Эл үчүн күн ачык. Эми биздин алар да мыкты командалар. Кыргызстандын эң алдыңкы командалардын бири алар да эле. Бизде дайындыгыбыз кеч болуп калды. Биздин 4-5 балабыз Саут Арабияга кетип аяктан келгичекти. Аттарыбыз суубай калды болгону ошо. Аттарыбыз токтоп калды. Ошо ошонубуздан жаздык го дейбиз.
Мына ошентип Ынтымак командасы 3 ирет Достук менен Нооруз турниринде кезек келип, 3 ирет катары менен утуп алып да отурат. Ал эми Достук командасы алдыдагы 9-чу майда боло турган көкбөрү оюндарына даярдыкты күчтөп, бүгүнкү кеткен кемчиликтерди кайталабоонун аракетин көрө турган команданын дагы бир улакчысы Бабыш Султанбеков Азаттык айтып өттү.
Кудай буйруса 9-чу майга жакшы эле башка аттарыбыз бар. Ошолорду туура тандап, балдарга туура отургузуп, быйыл Узбургу кеч чогулуп калдыгыз негизи. Ошодон аттарыбыз да семиз болуп калды, токтоп калды. Силердин ишеничиңерди актай албай калдык мына арада Нооруза. Буйруса 9-чу майда аракет кылабыз. Аллада экенин буйрук.
Айта кетчү жагдай, жогорку лигада Бакуат Талас командасы 3-чү орунду алса, 1-чи лигада Нарындын Соңкөл командасы коло медалга ээ болду. Ошондой эле Соңкөл командасы мыкты ат наамында калып кетти. Бул команданын 5 кашка аттуу аты быйыл турнирдин ачылышы жана ортону эч кимге бербегендердин бири болуп чыга келди. Алдыда эми көк бөрү боюнча ири турнир 9 май жеңиш күнүнүн урматына өтмөкчү. Бул турнир Нооруздан да күчтүү деңгээлде өтөөрү бышык. Себеби ал учурга чейин учурда Дубайда көргөзмөдө жүргөн күчтүү командалардын улакчылары да катарга келип кошулмакчы. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабай турмуз. Бишкекте саат 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22 март, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сизде кызматта мен Касым Рахманкулов. Орусиянын НТВ телеканалы борбор азиялык мигранттарды киши өлтүрүүгө даярданууда деп сүрөттөдү.
Бандит, кандит, анамына дештеле айтат. Биз андай балдар менен сүйлөшпөйбүз, аташеде да кылбайбыз. Бул жерде андай балдар жок.
АКШ президент атайын прокурордун иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоону колдоду.
Мюллердин эч кандай иликтөөсү болбошу керек эле, анткени иликтей турганда эч нерсе болгон эмес, эч кандай макулдашы болгон эмес. Эгер андай нерсе болсо, сиздер эч жагы эле биле алмаксыздар.
Таласта 80 жаштан ашкан байбиче бакма кызына белеке берген үйүн кайра сот аркылуу кайтарып алуу максаты ишке ашпай келет. Кыргыз гезиттерин бүгүн түзүүдө Зайырбек Ачматов менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар күтөт. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу олтурат. Дегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алалы. Кепкедеги Замира Кожобаева да.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын бийлиги Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70 ашуун киши набат болгонун билдирди. Каргашалуу окуя 21 мартта эл Нооруздун майрамдап жаткан маалда болду. Ниневия провинциясынын жараны коргоонун бөлүмүнүн башчысы полковник Хусам Халил өлгөндөрдүн көбү аялдар менен балдар экенин айтты. Ал Тигрга дарыясында издеп куткаруу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Ички иштер министри генерал Саадман 55 киши куткарылганын билдирди. Коопсуздук кызматынын атына табаган өкүлү кемеге 100 ашуун киши түшүп алгандыктан сууга чөгүп кеткенин айткан. Ирактын премьер министри Адель Абдель Махти бийликке иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Орусия миграциялык изилер сактабай жүргөн кыргызстандыктарга 22 апрелге чейин чек арадан чыгып миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берди. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги кабарлады. Мындай жеңилдик Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкөнүн башчыларынын деңгээлинде жетишилген. Брюссельде Евробирликке мүчө өлкөлөрдүн 2 күндүк саммити башталды. Анда Брекситтин мөөнөтүн узартуу маселеси талкууга алынат. Мурдараак премьер министр Тереза Мэй Британиянын бириктен чыгуу мөөнөтүн 30 июнга чейин узартууну өтүнгөн. Мэй француз президенти Эммануэль Макрон жана Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск менен жолугушат. 21 мартта президент Макрон Брюссельде туруп:
Look, I'm not here to command.
Мен башка бир өлкөнүн саясий системасын сындайын деген оюм жок. Биз британдардын тандоосун сыйлайбыз, премьер министри менен парламенттин эмгегин да сыйлайбыз, бирок мен айтайын дегеним, биз бардыгын тактап алышыбыз керек, деди. Лондон 29 мартка чейин Евробирликтен кайсы жол менен чыгып кетүүнү чечиши керек. Бирок британ мыйзам чыгаруучулары Мейдин өкмөтү даярдаган келишимдин долбоорун четке каккан. Британия Евробирликке 1973 жылы кошулган. Мурдагы судья Эльвира Жаркееванын иши сотко өттү. Башкы прокуратура Свердлов районунун сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекитип берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Жаркеевага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана тайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен козголгон иш боюнча айыптуу деп табылды. Кылмыш иликтенип бүтүп сотко ашырылды. Тергөөнүн божомолу боюнча Эльвира Жаркеева кылмыш тобу менен келишип алып, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алуу үчүн бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган. Жаркееванын иши 1 май райондук сотунда каралат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жазгы чукул кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат берет. Бул тууралуу аталган министрликтин басмасөз катчысы Эльвира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2018 жылда болгон иштерделүү боюнча жыйын өткөрүп жатат. Мындан тышкары ушул жаз мезгилиндеги бир табий кырсыктар, аларды алдын алуу багытында иш чаралар, ушул кооптуу аймактагы кандай иш аракеттер аткарылып жатат, бул багытта дагы кененирээк маалымат берүү мерчимделген.
Жаз келип күн жылганда дарыялардагы суулар ташып, нөшөрлөгөн жаандан пайда болгон сел айыл кыштактарга, айдоянттарга зыян келтирген учурлар арбын болот. Кээде мындай кырсыктар жер көчкө чейин жетип, адам өлүмү менен коштолгон учурлар да катталган. Орусия гиперүндү 20 ракетасын аскер полигонуна жайгаштырды. CNBC телеканалы өз булактарына таянып билдиргендей, бул ракеталардан АКШ коргоно албайт. Бул Орусиянын курал өнүктүрүүдө магы бар экенин көрсөтүп турат. Алар бул программага артыкчылык бере башташты деп айткан атын атагысы келбеген эксперт. Телеканал берилгендей Канжар деген аталыштагы аба жер классындагы гиперүндү ракета Орусияда кеминде 3 жолу сыноодон өткөн. Телеканалдын маалыматына караганда гиперүндү ракета орусиялык МиГ-31 учагынан 12 жолу кое берилген. Мындан тышкары аны бомбалоочу учакка орнотуу иштери да жүрүп жатканы, Кремль бул ракеталарды 2020 жылы колдонууну көздөп жатканы айтылган. Боинг компаниясы өз учактарына системанын бузуктугун айтып туруучу долбас орнотот. MCAS деп аталган долбас Боингдин 737 MAX 8 үлгүсүндөгү бардык учактарына милдеттүү түрдө коюлат. Адистердин баасы боюнча системанын билдиргичтеринин бузуктугу бул үлгүдөгү учактардын Индонезияда жана Эфиопияда кырсыкташына себеп болгон. Мурда мындай билдиргичтер учакты сатып алуучулардын каалоосу боюнча өзүнчө акчага орнотулуп берилчү. АКШнын Сенаты Боинг компаниясынын жана федералдык башкармалыктын өкүлдөрүн угууга даяр экени айтылды. Боинг 737 MAX 8 үлгүсүндөгү учактардын коопсуздугу тууралуу маселе мындай үлгүдөгү учактар 5 айга жетпеген убакытта 2 жолу кырсыктаган соң көтөрүлгөн. Былтыр октябрдын аягында Индонезиянын Lion Air компаниясына таандык учагы Жакарта аэропортунан учуп чыккандан кийин Яван деңизине кулап, учактагы 189 кишинин эч кимиси тирүү калган эмес. Ушул эле үлгүдөгү Ethiopian Airlines компаниясы таандык учак 10 мартта кырсыктап, андагы 157 кишинин баары наот болгон эле. Экс-президент Роза Отунбаевага чыгаан айымдар үчүн Кувейт сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлык Нооруз майрамынын алдында Кувейттин борбору Эл-Кувейт шаарында Кувейт эмири Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Жапер Аль-Сабахтын катышуусунда Отунбаевага тапшырылды. Роза Отунбаеванын демилге фонду маалымдагандай, чыгаан айымдар үчүн Кувейт премиясы мамлекеттик жеке сектордогу жана жарандык коомду жакшыртууга чыгаан айымдардын кошкон салымын баса белгилейт. Аталган сыйлык эл аралык деңгээлде Кувейттин позициясын, аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү тармагында бекемдөө менен туруктуу өнүгүү алкагында бардык аялдардын жана кыздардын укуктарын жетиштирүүнү көздөйт. Бул эл аралык сыйлык 8 март эл аралык айымдар күнүнө карата ыйгарылды. Касым.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак уксаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылсаңыз болот. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 22 мартта өлкөдө күндүз жамгыр жаабайт, тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 14-19 градус, Ош, Жалабад, Баткен аймактарында 11-16 градус, Ысык Көл менен Нарын дубанында 8-13 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына токтолсок, Орусиянын НТВ телеканалында борбор азиялыктардын спорт клубтары жана анда машыккан мигранттар тууралуу берүү көрсөтүлдү. Берүүдө мигранттар күндүз алар тамак аш ташып, короо тазалашат, ал эми кечкисин өздөрүнүн клубтарында киши өлтүрүүнү үйрөнүшөт деп сүрөттөлгөн. Москвадан Лазат Жаныбек кызы улантат.
Но все чаще в полицейских сводках стали фигурировать не приезжие строители и грузчики, а мигранты-спортсмены.
Москвада атайын клубтарда кечкисин күрөш, эрежесиз эрурош, бокс менен машыккан мигранттар тууралуу ЧП расследование программасынын берүүсү 15 мартта эфирден көрсөтүлгөн. Телеберүүдө дээрлик 30 мүнөт бою мигранттардын спорт клубтары мыйзамсыз иштейт. Мындай жайларда борбор азиялыктар клубларды ачып киргенде бычак менен курал-жарактарды колдонгонду үйрөнүшөт. Акча үчүн турнирлерде мушташып, ийгиликке жетпегендери ичара биригип, уюшкан кылмыштуу топторду түзүп жатышат деп айтылган. ЧП расследование программасынын соңку берүүсүндө басымдуулугу Москвада кылмышка кириптер болгон тажикстандык мушкерлер жөнүндө баяндалып, дагы бир бөлүгүндө Ихлас спорт клубунда машыккан кыргызстандык мигранттар тартылып, Ак Барс, Айкөл клубтары өткөргөн эрежесиз эр уруш боюнча турнирлерден кадрлар көрсөтүлгөн. Ошондой эле былтыр футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат маалында Москвада туристтерди унаасы менен сүзүп кеткен кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулу эми акча үчүн мушташка даярданып жаткандай көрсөтүлгөн. Чыңгыз өзү НТВ телеканалынын журналисттерибиз деп келген адамдар анын сөздөрүн бурмалап телеберүүнүн өңүтүн түшүндүрбөй эле тартып кеткенин айтат.
Тренировка бүтүп чыксам ошолор турган экен, анан ошол жерден снимать эткен да. Анан булар ушуну сурап келип атып эле кайра эле баягы темага түшүштү да. Анан бандит, тандит анамына дешти эле айттык. Биз андай балдар менен сүйлөшпөйбүз, отношение да кылбайбыз. Бизди башка башка вазифтенерде чоңойткон. Бул жерде андай балдар жок. Андай балдар келбейт дагы. Ушундай деп аябай жакшы жооп бергем. Бирок алар кыркып туруп эле башка жана өзүнчө мен ал жерде бирок сөз болгон эмес да. Мындай мен акчага муждашам, анан акча мага проблема, анан мына дегенчи.
Ал эми Ихлас спорт клубунда машыккан кыргызстандык мигранттар телеберүүдө кылмышкерлер катары көрсөтүлүп калган. Клубтун машыктыруучусу Арап Надиров анда НТВнын журналисттери суроо сопутсуз залга кирип келип эле тартып кеткенин айтат.
Жоо, билген жокпуз. Вовремя тренировка эле кирип келип уже съемка баштаган экен. Мен аналардын астына басып келсем уже тартып аткан экен да. Нааразы болуп атабыз анауну. Жана арыз жазса болобу деп бир эки тааныштардан сурасам, эмне дешкен жок, анан журналисттин иши ошондой эле.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын башчысы Райым Кулаттакуров телеберүүдө кыргызстандыктар машыккан спорт клубтары кылмышкерлерди даярдап жаткан жай катары көрсөтүлүп, баардык кыргызстандык мигранттарга шек жаратканына нааразы болгондордун бири. Телеберүү социалдык тармакта таркагандан кийин Москвада спорт клубтарда машыккан кыргызстандыктар жана алардын машыктыруучуларынын атынан НТВ телеканалынын сюжети боюнча нааразылык каты таркатылган. Токуров кыргызстандык мигранттардын баарына шек келтирген бул телеканалдын берүүсүнө өкмөттөн да кандайдыр бир жооп болушу керек дейт.
Жалгыз эле спорттор багытында эмес, башка багытта да иштеп аткан биздин жердештерге тез таасири тиет албетте. Бул коомчулук деңгээлинде биз тараптан кандай максат менен эмне себептен ушул машыгып атышкан жөнүндө биз маалымат бергенбиз. Расмий түрүндө албетте элчилик тараптанбы же башка жактанбы расмий өкмөттүн өкүлдөрүнө бул жерде жогорку деңгээлде кайрылуусу болуш керек эле ойлойм. Себеби бул жерде байкалып эле турбайбы, бир жагынан саясат барбы, бир жагынан баягы коомчулукка терс, мигранттарга терс көз карашты жаратуу максатындабы?
Москвада массалык маалымат каражаттарына адамдардын арыздарын караган коомдук коллегиянын өкүлү Галина Арапова журналисттик этиканы бузуу жана пропагандалык материалдары үчүн НТВнын ЧП расследование программасы мурунтан сындалып келгенин белгилейт. Ошол эле маалда борбор азиялык мигранттар тууралуу бул берүү улут аралык каастыкты жаратаарын сынга алат.
Передача есть признак возбуждения ненависти по национальному признаку.
Берүүдө улуттук аралык каастыкты козутуунун белгилери бар. Биринчиден, бир улутка карата негативдүү образ түзүлүп, ал ар кандай мисалдар менен бекемделген. Экинчиден, мындай негативдүү мүнөздөмө менен бир адам аркылуу бүтүндөй бир улут караланган. Кылмыштуулукта улут жок, бирок берүүдө күмөндүү статистикага таянып, этникалык кылмыштуулук өсүп баратат. Ага борбор азиялыктар күнөөлүү дегендей шилтеме жасалган.
Национальную ненависть и рознь.
Ал эми Борбор Азиядагы тынчтык жана медиа технологиялар мектебинин директору Инга Сикорская НТВнын сюжети мигранттарга карата негативдүү көз караштарды күчөтүп, эмгек мигранттарынын эл аралык деңгээлде бекитилген укуктары такыр эске алынбаганын айтат.
Полностью стереотипичен, он построен на стереотипах.
Дагы бир чоң кемчилик, берүүдө эмгек мигранттарынын эл аралык деңгээлде кабыл алынган укуктары корголбогон. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюмунун мигранттар жөнүндө конвенциясында чет жакта эмгек мигранттары өз кызыкчылыктары боюнча уюм, топ, клуб түзө алышат деп айтылган. Ал эми берүүдө мигранттардын спорт клубтары мыйзамсыз, жашыруун, жабык, кылмыштуу жайлар катары сүрөттөлгөн.
Пропагандистский прием.
Орусияда кыргызстандыктардын спорт клубтары, мушкерлери менен жөнөкөй мигранттарына көө жапкан НТВнын сюжети боюнча Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы тынчсыздануу билдирген кат таркаткан. Улуттар аралык каастыкты козуткан жана ксенофобдук маанайга чакырган сюжеттин тарап кетишине жол берилбеши керек деген мекеме тышкы иштер министрлигине сунуш жөнөткөнүн билдирген. Ал эми Орусиядагы элчилик Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү менен бирдикте Москвадагы бир катар спорт клубтарында мигранттар менен жолугушуулар өткөрүлгөндүгүн кабарлаган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмалардагы макалалар менен Зайырбек Ажыматов тааныштырат, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Бүгүн бир нече гезит жарык көрдү.
кыргыз саясаты жунгили токоюна айланып баратабы деген суроо менен ачты Айгай гезити бүгүнкү чыгарылышын. Андан ары жогорку бийлик түзүмү боюнча кыргыз казак мыйзамдарын салыштырган парламент оң кулагыңар менен да сол кулагыңар менен да угуп алгылачы. Спикер Дастан Жумабековдун Атамбаевдин сынына берген жообу тууралуу баатырлар жокто аренага кимдер чыгат жана Чыныбай Турсунбеков өз ордун тактады аттуу сын макалаларга орун берди. Бабанов бир айдан кийин Кыргызстанга келет деп жазды Айгай гезити бүгүнкү санында. Бул маалыматта буга чейин Бабанов келет экен, келбейт экен деген ар башка кептер ар жерлерде айтыла баштаган. Анан эле соңку учурларда чындап эле Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келиши тууралуу сөздөр удургуй баштады. Нооруз күнү Бабанов жакында Кыргызстанга келери туурасында Республика Атажурт фракциясынын депутаты Максат Сабиров маалымат булактарына ишенимдүү билдирди деп жазат аталган гезит. Айгай гезитинин кийинки беттеринде Болот Кожогелдиевдин идеологиялык саясий диверсия, Гүлчоро Кабыровдун Назарбаевден кийин Казакстанды ким башкарат аттуу көлөмдүү макалаларына орун берген, арасында болбойсуң сатылгандын, арасында болоорсуң атылгандын деген темада 24 мартта эстегенде 2005 жылдын ошол 24 мартынан кийин бийлик башына келген Бакиевдин башкаруу доорун, кландык, үй бүлөлүк, авторитардык башкаруу доорун эстегенде ок кучуп шейит кеткен кыргыз жигиттерин көзгө тартылат деп бул күн майрам күндөргө кирээри талаш жаратарын жазды гезит. Басылманын кийинки беттеринде оончу Майрамбек Осмоновдун «Мен майдачыл эмесмин, мен кыраакмын» аттуу жана кыргыз долбоорунун жеңүүчүсү Айдана Карагулованын «Көп адамдар табигый сулуулукту баалайт экен» деген темада жылуу жугумдуу маектерине кызыктуу маалыматтарга орун берген. Суудан кургак чыккандарга сурак болобу деп суроо койгон де факты гезити бул санында Искак Пирматов деген тагдырдын эрке талтаңы бар, кезинде кыргыздарды койго теңеп атасы ажо болгондо чабан сымал сүрөттөп жүргөн Максим Бакиевдин ынагы болуп кыргыз нефти газ деген ишкананы тоймок тургай топук кылууну унутуп коюп жеген делген чыгаан. Кезинде бул жигитке кылмыш иши козголуп, бирок Жокенин колдоосу менен аман калган, азыр да депутат. Бул деген ага укук тармагынан укуругу жетпейт дегендик. Анткени кезинде канчалаган депутаттар камакка алынып, айрымдары түрмөдө отурса, айрымдары ал жактан бошоп чыгууга үлгүрүштү. Бир гана ушу Пирматов деген эр кулдун кылын кыйшайта албай жатышат деп жазды де факты гезити. Суудан кургак чыккандарга сурак болобу деген бир шилтемде. Ал маалыматтардын арасында вице-премьер министр Жеңиш Ыразаковдун тажик тынчысы экени парламентте айтылды. Коррупционерлерден дагы 11 миллион сом кустурулду деген жана башка бир топ маалыматтарга орун берилген. Бишкекке 37 кабаттуу имарат курууну пландап жатабыз деп маек берген Акпашат долбоорлуу институтунун башкы директору Каныбек Нарбаев аталган гезиттин бүгүнкү чыгарылышында. Ал журналист Баяна Кулуванын быйыл канча кабаттуу имараттын долбоорун чийип жатасыздар деген суроосуна Бишкек шаарыбыздагы Ихлас компаниясынын турак жайларын карасаңыздар 10 кабаттан 18 кабатка чейин турулууда. Азыр дал ушул компаниянын буйрутмасы менен 37 кабаттуу имаратты конструкциясын чийип атабыз дейт. Буга чейин Бишкек 24 гана кабаттуу деп айтылып жүргөн. Негизи Бишкекте ажысын айтуусу боюнча 50 кабатка чейин имаратты курса болору тууралуу айтылат. Жаңгордо гезити Мелис Мырзакматовдун «Мен бир да жолу коррупциялык иштерге аралаштың деп айтышкан эмес, менин эл алдында жүзүм жарык» деген аталышта басылган маегин баш темага алып чыкты. Андан ары гезитте журналист Бектур Бердалиевдин «Райым миллион кимдин кадры? Атамбаевдинби? Же Жээнбековдунбу?» аттуу макаласында кимдин кадры экенин Райымбек Матраимов өзү «Мени бажы кызматынын төрөга орун басары болуп келишиме президент Алмазбек Атамбаев менен досум Икрам Сатаревичтин салымы чоң» деп ишенген адамынын атын айтып жатса да Атамбаев аны өзүнө жакындаткысы жок деп жазды. Гезиттеги Ишенбай Муртазовдун «Олуттуу оппозиция оңой жаралбайт» аттуу талдоо макаласы саясатчылар Эдил Байсалов, Адил Турдугулов, Камчыбек Ташиев, Мелис Мырзакматов, Табылды Акеров менен болгон азыркы абал, саясий оюндар, чек ара маселеси тууралуу баарлашууларга
окурмандарга сунушталган. Мадумаров бийликтин арам оюн токтотуу үчүн ким менен болсо да биригет дейт Ачык саясат гезити бүгүнкү баш макаласында. Тендер деген коррупция дегендин иниси деген бир шилтем макалада аталган гезит мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кара тизмесиндеги 22 компания бул тизмеден 2 жылдан бери чыга албай жатканы Кыргызстанда дагы деле болсо тууганчылык, жек жаатчылык, тааныш билиштик мафиясы гүлдөп жаткандыгынан кабар берет. Мамлекеттик сатып алуулардагы бул коррупцияны азайтуу үчүн электрондук каталог киргизилгенин деле ишке анча оң таасир эте албай жатат. Кийинки 2 жылда мамлекеттик сатып алуулар боюнча 50 кылмыш иши ачылган деп жазды Ачык саясат гезити. Фабула гезити бүгүнкү чыгарылышында журналист Алмазбек Темирбек уулунун Назарбаевдин бийликтен кетишинин көмүскө сыры, көшөгө артындагы оюндар деген темада бир нече изилдөө жүргүзүп, анда коңшу өлкөнүн азыркы экономикалык абалы, ички жана тышкы карыздары тууралуу сөз кылган. Кийинки беттерде Төрөбаев Атамбаевдин күзөтүн күчөтүүнү сунуштады. Коопсуз шаар долбоору кыйроо алдында турат деген сыяктуу маалымат макалаларга орун берилген. Коопсуз шаар боюнча маалыматта Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канатбек Мүзүралиев 19 марттагы кезексиз сессия учурунда коопсуз шаар долбоору боюнча айдоочулар нааразы болуп, жакында бул боюнча митингке чыгууга даярданып жатканын жар салып, аны гезит коопсуз шаар долбоору кыйроо учурунда турганын билдирет деп жазган. Фабула кежи гезити бүгүнкү жаңы санында баш кыбетин парламент криминал бандиттерден тазаланышы керек деп баштады. Улукбек Жумалиев аталган макаласын калп айткан менен болобу, бүгүнкү жогорку кеңештин курамында далайларды сызга отургузуп, криминалдык бандиттик жолдор менен акча жасап, ошол акчаларынын күчү менен депутат болуп келишкендер жетишерлик деп баштайт. Гезит андан ары Булан институтунун мугалимдерди ар кандай чарба иштерине тартуу бул кылмыш деген темадагы адистердин талкуусун Алмазбек Атамбаев оппозицияга өттү, кийинки кадамдары кандай болот деген темада сурамжылоону коомдук ишмер Ташболот Балтабаевдин илимдин доктору болуп, илим жолунан саясатка кеттим себеби деген маегине орун берген. Батирде баш калкалаган байкуш Акылбек Жапаров деген көлөмдүү макалада гезит Жапаровдун каткан байлыктарынын баарын санап берген экен. Ал эми вечерний Бишкек гезити адаттагыдай эле алгачкы бетин өкмөттүн жана президенттин жасаган иштерин расмий кабарлар менен ачты.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Зайырбек Ажыматов сереп салды. Эми мен ушул сааттарга чейин чогулган кабарларды айта кетейин. Ирактын бийлиги Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70 ашуун киши наут болгонун кабарлады. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Брюсселде Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн 2 күндүк саммити башталды. Мурунку судья Эльвира Жаркеевнин иши сотко өттү. Бул Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган айрым гана кабарлар. Аларды кеңирээк биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми кезекте эле аралык баянга берсек, АКШ президенти Дональд Трамп атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоону колдоду. Мюллер 2016-жылдагы Америкадагы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү болгон болбогонун иликтеп бүтүп, калганы кабарланууда. Өткөн жумада Конгресстин өкүлдөр палатасы Мюллердин баяндамасы бүткөндө аны ачык жарыялоону бир добуштан колдошкон. Бирок ал сунуш иретинде гана чечим, Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
2 жыл мурда Юстиция министрлиги ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллерди атайын прокурор кылып дайындап, 2016-жылдагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү болгон болбогонун иликтөө милдетин жүктөгөн. Мюллердин мойнунда Трамптын шайлоо штабы, атаандашы, Демократиялык партиядан талапкер болгон Хиллари Клинтонду утуп чыгуу үчүн Москва менен алдын ала макулдашууга барган барбаганын аныктоо тапшырмасы турат. Трамп Орусия менен келишүү болбогонун айтып, иликтөөнүн жыйынтыгын ачык жарыялоону колдоду.
Мюллердин эч кандай иликтөөсү болбошу керек эле, анткени иликтей турганда эч нерсе болгон эмес, эч кандай макулдашуу болгон эмес. Эгер андай нерсе болсо, сиздер эч чак эле биле алмаксыздар. Булар иликтөөгө миллион доллар коротту. Мен ал бүткөнүн уктум. Баары жакшы болот. Эмне үчүн жакшы болоорун сиздер жакшы билесиздер, анткени эч кандай макулдашуу болгон эмес.
АКШнын мыйзамдарына ылайык атайын прокурор Роберт Мюллер иликтөөнүн жыйынтыгын камтыган жашыруун докладты башкы прокурор Уильям Барруга тапшырат. Барру анын баарын, болбосо кайсы бир бөлүгүн ачык жарыялоо же такыр эле жашыруун калтыруу тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу. Башкы прокурор бул тууралуу азырынча жооп бере элек. Дональд Трамптын сынчылары ал жакын адамдарынын Москва менен байланыштары тууралуу билинип калышынан чочулап, иликтөөнүн жыйынтыгын ачык жарыялатпай коюшу мүмкүн деген пикирлерин билдирип келе жатат. Ушул айдын башында Сенаттагы өкүлдөр палатасынын демократ Джеральд Надлер жетектеген юридикалык комитети АКШнын президенти Дональд Трампка каршы жаңы иликтөөнү баштаган. Анын алкагында Конгресстин юридикалык комитети Трамптын Орусия менен болжолдуу байланыштары тууралуу маалымат бериш үчүн 80 адамга жана мекемеге суроо талап жөнөткөн. Анын алдында Трамптын мурдагы юристи Майкл Коен Конгрессте сүйлөп, президентти шылуун, жалганчы жана расист деп атаган. Анын көрсөтмөсү президентке байланыштуу жаңы иликтөө баштаганга түрткү берген себептердин бири.
There is a lot of criminality which has already been attested to.
Буга чейин бир күбө Майкл Коен айткан көптөгөн кылмыштар бар. Биз көбүрөөк көнү угуп, көбүрөөк далилдүү документтерди алгыбыз келет. Майкл Коен көптөгөн документтерди көрсөттү. Бирок биз администрациядагы коррупция жана мыйзамсыздыктар тууралуу андан да көп документтер бар деп эсептейбиз.
Деген демократ Мэриленд штатына шайланып келген Джейми Раскин. АКШ-да 2016 жылы өткөн шайлоодо республикачылардан талапкер болгон Дональд Трамп демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду утуп чыккан. Москва Кремль АКШ-дагы шайлоого кийлигишкен деген дооматтарды бир канча жолу четке каккан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кайра жергиликтүү кабарлардан. Таласта 80 жаштан ашкан байбиче бакмагызына белеке берген үйүн кайра сот аркылуу кайтарып алуу максаты ишке ашпай арызы соттон сотко өтүп келаткан экен. Ал көчөгө чыгарып салды деп кызын күнөөлөсө, кызы мындай дооматтарды четке кагып жатат. Облустук соттун чечимине караганда Талаштагы үй банктардын биринде күрөөдө турат. Теманын кабарчысы Альбина Сулайманова улантат.
Таластын Манас районундагы жайылган айылынын тургуну Минаш Жолдошова 2018 жылдын сентябрь айынан бери багып алган кызы Сүйүн Жолдошова менен үй талашып соттошуп келатат. 82 жаштагы аял кызын үйүмдү тартып алды деп айыптоодо. Буга чейин тууган уруктун үйүндө башкалкалап жаткан Минаш Жолдошова учурда райондук ооруканалардын биринде дарыланууда.
Ошол жерден бир жастык ала албайм, мына үстүндөгү кийимин да ала албай атам. Ушундай да болобу балам? Ушунчалык карылык келип турса, кары кишини үшүнтүп коебу? Мына ошон үчүн Кыргызстандан анау эмнеси көбөйүп атыр да карылар үйү. Картайганда үшүнтүп коебу балам?
Өзү балалуу боло албаган Минаш Жолдошова кезинде бир уул, бир кыз багып алат. Балдары үй жай күткөн соң өзүнчө бөлүнүп кетишкен. Кийинчерээк багар көрөөрү жок калганда кызы кам көрөм деп үйүнө кайра көчүп келген. Минаш Жолдошованын айтымына караганда көчүп келген кызы турак жайдын документин жаздырып берүүнү сураган.
Барып алгандан кийин мындан сөз көп чыкты. Апа, мен сизди багам. Апа, мен сизди карайм. Бөлүнчө бөлүнүп кете берсин балаң. Мен сизди карайм деп өлтүрүлүп бардык. Келип ал эми катасың болгону менин бир гана жерим кол коюп берип койдум да ушул күн акыры мени багат деп. Мен кантип бакпайм өз энемди, өзүм кантип бакпайм. Өзүм багып ошентип кол койдуруп алды. Анан кийин кол койгондон кийин будан өнөр чыкпады абдан. Кийин мен адам ордун көрбөй, күйөө да өзү да. Мен балам багам деп келип алып кылган иштери көп. Анан мен ошон үчүн ачууланып анан сотко берген буну кызды. Эмне үчүн мен ушунча кор болом?
Ушундай жагдайда үйүмдү кайра кайтарып алуу үчүн турак жайды белекке берүү келишимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Манас райондук сотуна кайрылдым, дейт Минаш Жолдошова. Арыздын негизинде райондук сот энесинин кызыкчылыгына, андан кийин облустук сот кызынын кызыкчылыгына чечип берген. Мунун себебин Талас облустук сотунун басма сөз катчысынын милдетин аткаруучу Эрбол Балыбаев турак жайдын Таластагы банктардын биринде күрөөдө тургандыгы менен түшүндүрдү.
Манас район сотунун чечимине карата үчүнчү жак Байтышын банкы апелляциялык тартипте даттанма келтирип, анын негизинде кароонун негизинде 2019 жылдын 10 январындагы Манас райондук сотунун чечими жокко чыгарылып, Жолдошо Минаштын берилген доосу канааттандырылуудан баш тартылган.
Талашка түшүп жаткан турак үйдү Сүйүн Жолдошова 250,000 сомдук насыя үчүн күрөөгө койгонун бышыктады. Сүйүн Жолдошованын айтымында аны апасы суранып атып үйүнө көчүрүп келген. Ал эми энеси туугандарыныкына өзү кеткен бойдон кайра үйүнө кайткан эмес. Ошондуктан Сүйүн Жолдошова талаш жараткан үйгө атасынын туугандары ээлик кылууга кызыктар деп эсептейт.
Булар мени законго такап, бул кемпирди ортого алышып алып, ыйлап бүттүм уже. Сен бул үйгө ээ болбошуң керек.
бул биздин атабыздын тамы деп ошондо кемпирди отоого салып мени үйдөн кууп чыгып эртеп тамды алыш керек болуп атат булар. А кемпирде бүтүнө деле жок, а мени таштандоосун көчөдө калышым керекпи?
Кадырман, угарман, эгер сиз кызыктуу видео же сүрөт тартсаңыз бизге жөнөтсөңүз болот. Азаттыктын интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден чукул кабарларды, фотосүрөттөрдү, аудио жана видеолорду жиберсеңиз болот. Сиз жиберген кабар тастыкталган, коомчулук үчүн кызыктуу жана маанилүү болушу керек. Ошондой эле автордук укук сакталышы керек. Мындайча айтканда, сүрөт же видео менен кошо аны ким, качан, кайсы жерде жана кандай жагдайда тарткан тууралуу маалыматты да кошуп жөнөтүүңүз шарт. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө негиз болот. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Дагы бир жолу кайталап коеюн, Азаттыктын WhatsApp номеру 0550 988 755. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык chek.org. Ушу менен биз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Азаттыктын түшкү берүүсү ого саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Максат Ахматжан улу мага техникалык көмөк көрсөтүп турду. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта болуңуз.